Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Svoboda podle Petra Koláře.
Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Já jsem Petr Kolář a budeme se dneska bavit o Karlu Svobodovi. Karel Svoboda prostě velká hudební osobnost. Pro mě osobně vlastně lidsky velký životní mezník, který mě vlastně odpíchnul jako do vesmíru hudebního. A člověk, který nebyl ochotný odpovědět na mý otázky. Víte co, já vám to řeknu prostě jednoduše, to, že jsem jako mohl být u toho a že jsem mohl s tím Karelem dělat a že Karel byl ochotný prostě mi poradit a vlastně potom i jako produkovat desku a vlastně mi tímhle způsobem nějak svým jménem jako vlastně zaštítit tu produkci. A to je takový velký zážitek, že prostě celý to období bylo fajn a jsem za to vděčný, že jsem prostě s tím Karlem mohl trávit ten čas. Když jsem zaregistroval prvně Karla Svobodu, myslím, že to bylo někdy v dětství, protože ty naše dva české programy, které byly v televizi, tak vysílali vlastně i v různý takový zábavní pořady, kde se Karel jako muzikant jako objevoval, ne jako interpret, ale prostě součást nějaký kapely, takže tam jsem ho zaregistroval. On se moc jako nechtěl zásadně ukazovat, co jsem potom jako se ex post jako dozvěděl. Ani moc jako nechodil mezi lidi, jenom fakt jako občas. Ale v nějakých těch zábavných pořadech jsem ho jako za pianem zaregistroval a mluvilo se o něm, že to jako třeba napsal pro Karla Gotta nějaký věci a tak. A nebo filmová hudba, že jo, tý bylo hodně a byla moc krásná. Já si pamatuju, že skvělý byl Cirkus, že jo, Umberto, to bylo skvělý. Karlovou muzice zpíval Láďa Křížek nějakou titulní věc. A já jsem tenkrát jako měl rád a dělal jsem i ten metal, takže jsem Láďu jako s tím Krejsonem měl rád. A najednou to spojení vlastně té kantilény nebo té pompezní muziky s tím metalovým hlasem, to mě zaujalo. Létající Čestmír a tyhle ty věci různý, jak komponoval, jak se snažil vlastně jít s dobou i v rámci jako zvuku a různých vychytávek hudebních. Takže šel s tím trendem prostě a kupoval nový věci a zkoušel na ty synťáky různý zvuky. A samozřejmě, což takhle dá si špenát, že?
Což takhle dá si špenát?
To si pamatuju a to byla pecka jako zásadní, jako ještě Jirka Schellinger, který jsem měl taky moc rád. No. Udělal toho moc a byl velmi plodný, ale já musím říct, že jsem byl takový můj osobní pohled na to, že ta doba prostě byla příznivá, protože vlastně ta doba nahrávala tomu tvoření, no. Ten Karel vlastně se mohl věnovat plně té hudbě. Nemusel řešit jako ty věci okolo. Na to samozřejmě měl nějaký jako svoje lidi, ale ta plodnost a ta invence a to, že prostě se skládalo a dělala se muzika, tak na to byl čas a chuť a někdo to zásadně, aniž by se zdálo, že prostě ten režim tomu nepřál, tak vlastně oni byli svobodní. No. Jako fakt jako mohli tvořit.
Já si myslím, že byla taková zvláštní doba tenkrát a my jsme se pokoušeli skládat vlastní písně v rámci teda skupiny Mephisto, což byla jedna první vlastně taková softrocková skupina, jedna z prvních s Olympikem, ty hráli teda tvrdší muziku. No, A tam jsem začal psát teda první písně a potom, když jsem se dostal do divadla Rokoko, kde byla Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Matuška a ostatní interpreti, tak ty mě prostě řekli, hele, pojď, zkus to. A já jsem to zkusil a udělal jsem šláger tenkrát na tehdejší dobu velmi, velmi veliký, protože náklady desek tenkrát šly teda do 10 000. Já vám můžu říct, že Marta Kubišová byla vlastně první, která mě udělala takový velký hit, jmenoval se Depeše. A pak už se mi to tak zalíbilo, že jsem prostě v tom zůstal.
Celá upřímně, to mě prostě jistě ani nenapadlo. Že se potkám prostě s Karlem Svobodou a s Karlem Gottem a že s ním budu jezdit turné a že s ním budu zpívat s Karlem Gottem nějaký duety. A když jsme se poprvé s Karlem Svobodou potkali, tak to bylo na doplňujícím konkurzu na Drákulu, kde vlastně prvního Drákulu hrál, myslím, Dan Landa, zlomil si nějak ruku a pak nemohl hrát, tak se vyhlásil nějaký doplňující nový konkurs a přišli jsme tam dva, já a Dan Hulka. A teď nevím, jestli to bylo v roce 94 nebo 95, nechci lhát, ale prostě nějak takhle to bylo. No a v porodě seděl právě Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hess, že? Jiří Škorpík, Egon Kulhánek, prostě tyhle ty velký lidi, a co vlastně o té jako muzice a o té první lize taky hodně věděli a taky jako bosové, že? Když to řeknu takhle prostě v mých očích. No a tam jsme se vlastně viděli poprvně a já jsem ten konkurs jako nevyhrál, vyhrálo Dan Hulka z jistých prostě takových jednoduchých důvodů. Já jsem to zaspíval jako skvěle, ale jak jsem malýho vzrůstu, tak jako v tom Paláci kultury prostě tam to je jeviště obrovský a já jsem tam opravdu jako nebyl moc vidět a ten Dan prostě opravdu jako démonická figura, takže chápu to, ale nicméně právě po tom konkurzu za mnou přišel dirigent Jiří Škorpík a říkal, že se mu líbí prostě ta barva hlasu a že by mě tam chtěl prostě do těch offstage, do těch sborů, který vlastně pomáhají celému tomu ansáblu a těm solistům prostě tam dokreslit tu atmosféru, která tam byla velká, pompézní, ten Drákula byl obrovský. To já jsem prostě v životě nic taky jako neviděl a na tu dobu to bylo fakt jako obrovský a bylo tam hodně lidí a to. Takže jsem přijal prostě tuhle tu výzvu a šel jsem prostě zpívat jako sbory a pro mě to byla obrovská škola, protože jsem nikdy nic takového jako nedělal. Zase jsem se učil něco nového a tím vlastně začala ta spolupráce s tím Karlem Svobodou, protože ten Jirka Škorpík právě s Karlem Svobodou, aniž bych to tušil, tak právě už se spolupracoval, co se týče aranžersky. On byl vlastně jeho dvorní jako aranžer. Karel vymyslel prostě nějaký téma, se si k pianu zaťukal 3-4 tóny prostě, který byly famozní a ten Jirka Škorpík to rozvedl nebo to dovedl prostě do nějakého konce, samozřejmě po dohodě s Karlem, ale prostě uměl to a ten Karel ho fakt jako využíval. A právě využíval ho i prostě na sborový zpívání, což věděl, že ten Jirka prostě umí a má to tam jako ty sboristy pod palce. Takže já jsem vlastně jako jezdil ke Karlovi Svobodovi díky těm sborům vlastně do Jevan, do studia a pracovali jsme tam v rámci různých prostě těch slavných interpretů, těch písní, co skládal pro ně, včetně Karla Gotta, Lucie Bílý a těch, co byli v první lize, tak jsme jim tam dělali ty zborečky, které tam jsou dodnes, když to slyším, jako, tak je to jako fajn. A to prostě byl ten začátek té práce, kdy ten člověk si všimne, že prostě přijdete včas, jste připravená, prostě, že splníte to, co se od vás očekává. Že, a toho si lidi všímali. No. Mluvilo se o mě, že, a ten Karol o mě mluvil. A tý spolupráce potom se navalovala víc a víc, až to došlo k tomu, že vlastně mojí první solovou desku prostě produkoval Karel Svoboda. To už bylo takový jako vyvrcholení a bylo to fajn.
Asi bych ti říci měl, jak rád se úst tvých dotýkám.
Ale píseň prostě vznikla tak jako zvláštně. Karel vždycky měl takový jako chvilky, že zavolal třeba i v 1, 2, 3 ráno a prostě člověk to zved, protože nevěděl, co se zrovna jako děje a nechtěl nebo něco přijít, takže to je takový jako být pravý čas na pravém místě a nepřijít o to. Takže samozřejmě ty telefony se zvedaly. A taky nějak takhle k ránu jako zavolal, že napsal píseň jako pro svou ženu, tenkrát Vendulu, a že bych jako, aby se bych nepřijel a neskusil prostě to naspívat, no. Jako takový jako demo. Prostě, no. Tak já jsem přijel, Jenom jsem ještě taky říkal Karlovi, hele, tak jako, když je to jako píseň pro tvůj ženu a je to od tebe, tak možná by bylo dobrý, by si to jako naspíval sám, nebo to prostě. Ale on prostě věděl o sobě, že žádný zpěvák není a v rámci té sebereflexe to ani nikde neskoušel prostě. Já vím, že mohl zavolat komukoliv, já nevím proč, ale zavolal mě, no prostě, a tyhle píseň vznikla a já jsem vlastně ještě ten den to nějak jako naspíval, ono se to povedlo. Ještě jsme to pak nějak dodělávali, říkáme, ale ono by z toho mohla být taková jako rocková balada, dáme tam ještě kytaru, to tam nebylo, tak jsme tam hrali ještě kytaru a vzniklo ještě, že tě lásko mám, no a to prostě nevymyslíte, to jsou taky jako věci, které se stanou, no. A to, že to bude nějaký odrazový můstek Petra Koláře, nějaký vlastně úplně milník, který vám změní život, to jsem si tenkrát fakt nemyslel.
O úspěchu písně rozhoduje také určitý přátelský vztah s interpretem, protože jenom něco napsat a odspívat, to je takové, dělá se to taky, ale nějak to moc neříká. Ono se na té věci taky trošku musí pracovat, musí se o ní mluvit a musí vzniknout v příjemné atmosféře. Ne, že přijdem v 8, v 9 hodin ráno do studia a máme na to 3 hodiny času. Takže já mám to veliké štěstí, že vlastním nahrávací studio a můžu si s tím pohrát, že to není fabrika, že to je laboratoř a myslím si, že tak může vzniknout věc, která má kromě toho, že je normální píseň, má ještě trošičku něco navíc.
Já s tou písní, jako, jak říkají někdy jako umělci nebo zpěváci, že už mají ten hit jako ohraný a že se jim to nechce hrát. Já s tímhle fakt nemám problém, no. Já vůbec, já vím, že tahle píseň ty lidi baví a už jsme jí dali prostě několik podob a prostě i v těch podobách, jak jsme jí zpomalili a zrychlili a různě proaranžovávali. Ta píseň je furt ještě dělásko mám a o tom to je. A ta píseň se líbí a fakt s tím nemám v sobě vnitřně nějaký problém, že jako jo, zase ještě, ne, vůbec. Fakt nemám, Vím, co to pro mě znamená a vím, co se díky té písně prostě stalo. Jako. Takže já se toho vážím a jsem za to rád.
V žáru noci do tvý kůže píšu jméno svý. Každý chlap mi tiše závidí. Ještě, že tě lásko mám.
To, že byl skvělý muzikant a prostě měl nějaký přehled o notách a o harmonii a o kompozici a o komponování. O tom žádná, takových lidí je hodně, ale ta jedinečnost, to je něco mezi nebem a zemí. To je taková ta aura, ta napojenost, že prostě jste osobnost a máte něco v sobě a to se právě prostě vkládá do té hudby. No. Není to o tom, že možná to je taky, že prožíváte nějaký prostě pocity a teď to tam dáte, v chvíli vám dobře, chvíli vám není dobře. Střídá se to, ale tohle to je takový nějaký fakt jako kouzlo. No. To komponování prostě, takových lidí na světě taky není hodně, že prostě si řekneme tady 10 jmén a dalších 20 už nevymyslíme, nebo dalších 10. Jsou ty lidi prostě, jsou, mají dár, no. Je to dar. Já jsem byl v té pozici, že jsem jako do toho spíš jako moc nemluvil. No. Já jsem byl v té pozici toho dělňase, který spíš měl splňovat tu představu toho Karla. Ale vím, že třeba v rámci Jirky Škorpíka, že aranžera, takže komunikovali o tom a v rámci režijní a studiový práce, prostě kdy tam měl i zvukaře. Takže nechal si poradit, protože ta technika, Karel Svoboda začínal, že jo, na analogu, na pásech, prostě, kde se točilo prostě do pásku a pak vlastně zažil ten přechod na ty datky a potom digitální nahrávání. Furt se vlastně musel učit, pro něj to bylo nový a určitě furt by měl radši a já do dneška mám radši prostě analogový teplý nahrávání, protože ta nahrávka je prostě kvalitní a nejsou to žádný prostě komprimovaný nuly a jedničky. Je to dynamická hudba prostě, ale tak to je a taková je doba a taky se vším určitě nemusel souhlasit, takže komunikoval a nechal si určitě v těchto směrech poradit, no určitě.
No, maminka měla takovou zvláštní vlastnost. Ona ve mně od malička pěstovala takové jakési self-made manství, respektive nelitovala mě, když jsem prostě přišel od někud a měl jsem monokl. Ona řekla, Kájo, jdi, vrať se tam a nedej se. Já jsem jí za to strašně vděčný, protože matky, které litují své děti a rozmazlují touto cestou, bych jim doporučil, aby své syny vychovávali i k tvrdosti, protože svět, ve kterém žijeme, je velice tvrdý a když co se mládí naučíš ve stáří, jako kdyby jsi našel.
Nechci být jako familiární, prostě, že bych jako, hodně jsme spolupracovali a Já si vážím toho, že já jsem někde říkal, že prostě to byl takový jako pražský můj táta druhý, ale bylo to o tom, ne, že bychom prostě chodili spolu denně na pivo nebo si povídali denně o životě, jaké je, ale já když jsem měl nějakou otázku prostě, tak Karel byl ochotný mi na ní odpovědět, ať byla z jakýhokoliv prostě ranku, ať to byl život nebo hudba. Nebo třeba finanční věci, jak se mám chovat při smlouvách, nebo prostě, jo, to člověk se musí jako učit a když mu takhle někdo samozřejmě poradí, je to, nebo je ochotný poradit, tak je to jednodušší. Takže byly to i osobní věci a sedávali jsme prostě na zahradě, pili jsme kávu, kecali jsme o životě a vždycky to samozřejmě bylo spojené s nějakou tou prací. No. A jak jsem říkal, že Karel moc jako nevycházel na nějaký mejdany mezi lidi, spíš byl takový, jako měl to rád doma, prostě takový to svoje a ještě lidi přicházeli k němu, to bylo takový, jako se tak jako trošku odvázal, ale věřím tomu, že když mu bylo 30, tak se s tím nemazlil. Určitě prožívali krásné věci, prostě to s tím mládím nějak asi prostě jako souvisí a člověk je takový jako rychlejší a baví se jinak a já si myslím, že oni se museli v těch 60. 70. letech jako bavit jako neskutečně a když Lady Carnival, já nevím, kdy to přesně vzniklo a odjeli prostě do Brazílie, že jo, prostě, tak co se tam muselo dít, jako. Jako žádný bulvár, nikdo prostě nic neví. Takže určitě byl veselý a uměl se bavit. No.
Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Carnival. Já kdysi panám, já i v domám hál. Teď srdci chovám jen Lady
Maminka, myslím, že způsobila trošičku, bylo to kontraproduktivní, protože chtěla ze mě mít doktora, ale zároveň mi koupila piano a to piano prostě převážilo. A mně se strašně líbilo, že ty muzikanti a sportovci tak jako unikali do toho světa a já jsem svět chtěl poznat a taky díky hraní na piano jsem poznal. A později potom teda jako skladatel po různých festivalech s našimi zahraničními hvězdami jsem poznal více jak 60 zemí. Takže to byl hlavní motiv, proč jsem opustil medicínu.
Já si myslím, že ta pokora a ta disciplína, no, k té hudbě, no. Hudba je, já vždycky říkám, že to holka, která vás jako nikde nezradí. Ale musíte prostě přistupovat zodpovědně. No. A tak to prostě v životě chodí. No. Někdy člověk samozřejmě hazarduje a pohybuje se na hraně, ale taková ta pokora a vděčnost, když prostě něco skládáte, když jsem potom později prostě dělal své věci. A dělal jsem to většinou vlastně taky v noci, protože je vlastně takový ten klid, ten útlum, kdy já říkám, že jako otevřený ten vesmír a prostě buď to přijde, nebo to nepřijde. Tak se tak jako sklidnit a nechat to proudit a mít tu vnitřní pokoru, no. A samozřejmě ta zodpovědnost a být jako dochvilný a být připravený a být všude včas a tak, to je prostě jsou taky základní věci, které si myslím, že ten Karel měl a předával je a já si tohle moc vážím a myslím, že to v sobě jako mám dodnes, no.
Můj tatínek říkával, buď rád, že je práce, protože když práce není, tak to je samozřejmě strašlivá věc a já jsem si práce vždycky vážil, protože jsem prakticky 30 let byl v tvrdém německém showbiznesu a tam práci nedostane každý, tam si každý musí zasloužit a co je nejhorší, že když máš úspěch a plácají ti všichni po zádech, tak většinou další práci nedostaneš, protože všichni si řeknou, už máš dost, teďka zase někdo jiný. Čili je omyl se domnívat, že když uděláš seriál jako Včelka Mája, že hned se hrnou s další prací. Ne. Já jsem po Včelce Máje měl rok pauzu, než mě producenti německé televize svěřili další práci. Čili ta příležitost, termíny, umět se vyblokovat, vypnout a dostat se do nějakého svého imaginárního světa, tak to jsou asi návody na to, jak být výkonný.
Učení páni zkušení, já rád bych k vám teď podotknul. Kdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý kůl.
celý majstrštěk Karla Svobody. V rámci písní je to Lady Karneval, prostě těch věcí bylo víc. Já vždycky říkám o svých písničkách, že jsou to moje děti a teď máte jako říct, který dítě vlastně je jako nejlepší a nejšikovnější a urazíte ty ostatní a prostě je to takový jako... Takže v rámci muzikálu určitě prostě Drákula, což jako fakt je úžasná věc a teď i po 30 letech se jelo velký turné, že jo, a hrálo se to klobouk dolů, lidi to jistě už vidělo půl republiky, ale stejně přijdou a jdou si to poslechnout. Ale jak jsem říkal, bylo to určitě víc, ale pro mě asi to.
Jak zácný dar mi byl dar přízně tvé.
To si vím ke konci, že když se dělal muzikál Golem, to byla krásná záležitost, já si na to vzpomínám. A byla to fakt jako kompozičně krásná vlastně muzika, že to nemělo takový dopad třeba, jako měl ten Drákula. A to myslím, že ho jako mrzelo, no, že ta návštěvnost jako nebyla taková, že se to nehrálo takovou dobu. Protože to téma vlastně bylo takový jako ožehavý, no, byla tam prostě to židovství a to křesťanství a to prostě takový citlivý téma, že to ty lidi nějak neskrousli, ale přitom to fakt bylo veledílo, jako opravdu hudebně. No. Takže to myslím, že jako trápilo. Vím, že jsme byli prostě, že se zase něco se dělalo v Ivanech, ve studiu seděli jsme na zahradě u toho kulatýho stolu, prostě kávičku jsme si dávali a vím, že to už bylo samozřejmě po premiéře nebo těsně před premiérou Golema, který měl vlastně premiéru v roce 2007, myslím. A tak vím, že tam mluvil o tom, že by byl rád, kdyby to prostě bylo fakt dobrý a tak, ale... Pak samozřejmě asi jsme se viděli určitě na té premiéře. Pak jsem se jenom dozvěděl, že se stalo to, co se stalo. No. A to samozřejmě byla rána. Bylo to nečekané. I když prostě trošku čekaný, ale... Že někdy prostě tam nějaký takový ty řeči, jako že ten svět už není takovej a že ten život, nebo prostě, že to není takový, jak to bylo, že asi možná fakt jako trápilo, no, vnitřně. Takže nějaká nespokojenost tam musela být, ale já nechci fakt jako, jo, jenom občas jako se zmínil, ale to se každý z nás jako zmíní, že prostě tady něco štve. No, ale takže to muselo být silný, když se rozhodnete k tomuhle kroku. A nevím, no, Karel prostě na sobě nedával nějak znát tyhle ty věci. Pro mě to byl jako velký chlap, jako prostě chlap, který se umí se všem jako poprat, no. Tak já jsem to jako něco cítil, takže jsem tohle to fakt nečekal, možná asi určitě jsem nebyl jediný. Na co by se nemělo zapomenout, když se řekne Karel Svoboda, no tak já si myslím, že v první řadě jsou to určitě samozřejmě ty díla, že jo, ty hudební díla, jak filmový, tak prostě písničky. Ta hudba, která tady prostě zůstane na věky a i po těch dlouhých letech se prostě furt hraje a to si myslím, že bylo hlavní poslání Karla Svobody, vytvořit hudbu, která tady prostě zůstane na věky a s tím si myslím, že byl vnitřně určitě jako spokojený.